Vesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, aðeins til að ítreka það að ef við frestum núna gjaldtökunni og býðum með allavega þá þætti sem að lúta að gjaldheimildunum fram á næsta ára og reynum að ná samkomulagi tímabundnu samningana og uppbyggingarsjóð, að þá erum við að tala 5 milljarða. Ég hélt að væri 4 milljarða en háttvirtur formaður atvinnu að nefnda sagði í sinni ræði þetta væri 12 milljarðar á næsta ári sem að veiðigjöldin eru, en þau eru verða núna samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar 7 milljarðar. Þannig 5 milljarða mismunur. Það sem við erum að undirstrika er að með því að setja þetta í 20 ára samninga eða 25 ára samninga gæti líka verið 4% eins og við í Viðreisn höfum talað við að þá er ekki verið að hreyfa við á hverju ári nema þessum 5%. Sama og það er ákveð fyrir sig á leiki fyrir útgerðina í því. Með að við núverandi ástand að þá erum við að tala að þessi eru öllu endur útflýta til þeirra veiðiréttarhafa sem eru núna. Þeir sem eru með þá veiðiheimildir. Þannig að við erum ekki að breyta og ég segi það má gagnrýna okkur fyrir það að breyta ekki neinu öðru í frumvarpinu en þetta er svo mikið stórt mál og mikið lykilmál að festa í gildi tímabundnarsamninga að við fórnum þarna í rauninni minni hagsmunni fyrir meiri. Þannig að þetta fer til sömu útgerða, það er engin breyting, þessi ríkisstjórn getur sagt þetta verður bara eins og þetta er áfram sjálfkrafa endurnýjun á samningunum til hvers ás 5% en engin önnur breyting að öðru leiti og ég vona það útskýri þá betur hvernig þetta er hugsað.
Andsvörum er lokið og næstu tökum til máls háttvirtur